Задачите си постигнеш своята най-добра резултат. Вдигане на тежест и напиши като упражнение, просто вдигане на тежест на спорта, упражнението е тляхане с...
Лек с 20 кг. Да. Не, клек 10 повторения на 20 кг.
20 кг. 100 кг. 100 кг. Аз съм бяха 55 с 100
кг. Да, аз може да не мога да клекна нито
веж. Не е цял, бе. Всек ще го
бъде. Не се тогава.
Да, да. Еми, Карл, примерно на 19
Ема той е машина, това е.
Добре, значи имаме бягане, имаме клек, тежести, трълбово.
Колко височина може да
е? Еми за целеустременост по...
За целеустременост, нали по-скоро някакво по-дълготичен, защото 100 метрок е 6-6
метрок. Не, не, гоним секундите, но тук е
15 секунди е целта, защото 100 метра при нанти
гледа. Упражнението е 100 метра.
Целта ти е 15 секунди, трябва да ги сгледа за 15, това е целта. На 100 метра примерно...
Рекорда е...
Вие обаче пичове, ако забравяйте, че си не възраст, 15-19 годишни. Демек, виж 15 секунди какво е.
Да, 15 секунди, но...
Много е, защото ти е мога да са на 11. Мога да ги бяха за 11.
Да, добре. 12 минути човек, когато е 100 метра за 11.
А тежестите, това клякането не е упражнено в тези.
То е спомагателно, да.
Знаеш какво? Бягане със съпротивление, с някаква резина, която не ти пуска да си развиваш
повече.
Каква категория напиши?
До 90 кг.
Не, напиши 89.
Нали?
Тласкане? Колко?
Определението за целеустременост. Видяхте
го? Чухме го, да.
Тласкане, целта на тласкане, примерно може да е 100 и... Категория 89.
Да.
190 кг.
Е, ти си луд.
Еми, това е юношите рекорда, примерно. Да,
това е рекорда. Окей, давай друг спорт.
Добре, значи имаме...
Не, бе, не казвай. Петър. Ами, ние тук мога да сложим неща. Да,
няма ли да е малко.
Що? И що това? Две упражнения от един. Три от
друг. Виши същата възраст, примерно.
Изхвърляне 155. Така. Трето упражнение. Не, тук имаме три, значи още две упражнения.
От леката атлетика не искате да ползваме.
От леката казахме, ти че сме 100 метра.
Ами то с троня скок, който е тясък, не моля да вода някаква
твоя. За целеустременост трябва да е. За целеустременост най-добре да фърляме копия. Копия смишена.
Да, може да...
стрелба.
Той беше много целеустремен.
А тебе целеустремен
колега? Какво правиш той?
Какво
прави целеустремен? Какво?
Развива себе си, за да постигне.
Какво пишете?
Целеустременост, умението на човек да си постави ясни, точни, близки или далечни цели, съчетано с готовността тяхното неотклонно отстояване.
Трябва ни някаква определена цел, нещо да постигне, което това не е, нали, ти да постигнеш една цел, не е нещо, което ще го направиш за един ден, например, на това.
Измислихме следващото упражнение, шагът се тежи по 3 кг на всеки крак и се тренира висок скок. Не, ние казваме упражнението, което сега ще направим е тоя личен рекорд, да речем на 1,80 м и ти сега се слагаш тежести на краката и трябва да направиш 1,70 м. Това ти е целта.
Може би по-скоро да го дефинираме като
Добре, значи да скочиш твоя рекорд с тежести на краката, за да може да се надскочиш.
Да кажем да си надскочиш личния рекорд. Преди колко си процента, нещо 5-10% примерно да си го надскочиш, това да ти е целта.
Не е целто и примерно, това е метода с тежести, нали? Пък ти имаш цел да прескочиш рекорда. Целта ти е да си прескочиш рекорда, ама да стигнеш до твоето място, закачаш тежести, нали? Замъчиш да скачаш. Като грешник.
И чувай, обаче цялови рекорди, но е също ли ще го
сравнявам?
Целта е да напърдиш, да напърдиш рекорда си.
Още едно упражнение.
Знаме, ви сте спортисти.
Тази конкуренция ти постигаш със своята цел. Защото въпреки има друг човек. Колкото
няма в цел.
Обаче ние да поставим цел за хвърлянето на топ, за да може той да контролира
движението. Три суплекса за 2 секунди.
Там е реално в цел.
Да, за една секунда трябва да
стремиш да учиш точно целта. Точно, да.
Целта ти е
точно да учиш.
Това може да бъде да се приготви, да кажем, за да отидеш на някакво състезание.
Целта може и да е състезанието също.
Да, бе, това просто ще бъде.
Целта може да е състезанието също.
Не, не, ти се
стигнеш игри.
Целта ти е да направиш поне 80% точно на управление. Да? Става ли?
Става.
Точно. Добре, следващото кое е? Дисциплинираност.
Дисциплинираност. Не, това е спазване на правилата и по време на игра. Те могат само да играят.
Можем да включим игра задължително.
Първото е игра на каква игра, някаква спортна игра.
Ами почвам с вече упражнения. Стопка, да. Виж, меко топка. Може да ползваме топката. 7-8 годишни, даваш им топка.
Да, стопка. Както беше казал една учителка в детска градина, но учителка да ви дали топка на един
истин.
Да. А, не да беше да си казвам. Ние знаеш какво здраве сте да няма да сте. Да, в 3 минути, кой не успява да бляхайте.
Да, ама тя казва да ни е наказание.
Наказание. Да, няма наказание.
Няма и игра само.
Какво е дисциплина? Качеството в истинския си вид не е сляпата, а съзнателната дисциплина. Предлаща адекватно и осъзнато отношение към правилата на общността, към групата, към дейността, правилата и порядките. Това се правилат във вътрешни носещи, да.
Дисциплината също е спазването на трансфора.
Може да е град на стражария паш.
Много хубави дейци.
Бягаш маско гонята, гоня радаш.
Като виж как те гонят,
това не мога да правиш упражнение. Упражнение в момента търсим. В момента какво мога да направим, за да си дисциплината. Казваме, че трябва да бягаш до другия край на стадо, обаче трябва да е всеки втори крак да правиш една празна стъпка.
Не е
къде
записваме.
Не
е къде
записваме.
Това
упражнение ли?
Това
бъде. Не е упражнение.
Има да, да води, пише. Задача
е упражнение. Всеки тези пише. Добре, воден е на тренировачен. Е, не може от 7-8 годишни диски жлъде.
Трябва да стоите да стоите. Ти снимаме, да знаете какво правим. Да, да, да. Ще пише.
И какво беше? Добре, второ упражнение за дисциплина.
Пиене на кафе.
Нещо съпазване на правилата. Водим съпазване на правилата.
Тренировачен дневник.
Воден тренировачен дневник е първото упражнение. Второто упражнение за дисциплина.
Правда да са
Водене на тренировачен.
Да спазва правилата, спазването на правилата, те приуча към дисциплина.
Да носи
отговорност
за други, отговорност за други, които тренират с
тях. Или да носи отговорност за други.
Да води тренировка, примерно, или да...
8 годишни може да води тренировка?
Не, мамо, може да прави загрявката.
Само ли ме трябва да се кажа да сложи? Не, това трябва да има. Аз показвам упражнение, ти сега гледат на мен. Аз казвам, айде така, поиграем в игра. Ти си в главичка си тренер, ти си управляваш със своите крака сама. И ги следиш как се изпълняваш. Ти си казваш на своите крака, какво да правят.
Добре, всеки води. Да. Добре, трето упражнение. Да изпълнява без научение.
Да. Питава, що не ползваме футболната. Футбола реално като упражнение.
Тоест, какво упражнение да запишем?
Не, тенес.
Боже, дай някакво упражнение за дисциплина.
Не, нарушаваме абсолютно правила. Футболна игра, примерно, или нещо от сорта.
Спазване.
Да следи, примерно. Спазването на дисциплината от връзките си по време на тренировка.
Може да напишете на АП отгоре, ако искате.
Спазване на правилата в футболна игра.
Половинката язда.
Четвърто. Имам още две да напишем за
дисциплина.
Още две трябва за дисциплина. Добре, дай да помислим за трето какво беше да ни знак.
Борбеност. Кой взе книжката на Марио да я прави?
Аз.
Борбеност. Органът да се затруднява изпълнението на задачата по време на задачата. Тръгваш приемо да тичаш, тръгваш приемо да тичаш 100 метра, обаче в един момент и раз двама и почват те държат и продължават с тях и накрай болши, който пък те бута в разпочва на дома.
Аз съм моята.
Борбеност на есен контрол.
Да, здраве, бойте ми, е така мое изпочване.
Да, да, да.
Да,
да, да.
Сам да си, да.
Сам да си научи. Сам да си налага да изпълни конкретно. Това е най-важното всъщност.
Не, да прави си игра, трябва да си да. И сега, който иска да направи 30 клека. Който иска да направи 30 клека,
кой колко ще прави, колко ще изпълни.
Да, кой колко ще изпълни от останалата задача. Това за дисциплина.
За дисциплината.
Трябва да
се научи да прави
сам, да
се стъпва,
да
си прави
какво
да прави. Ама точно, не е това, че нещо, което и
което прави. Развиваш нещо,
да го правиш. Ми беше първо да се дисциплината, да се възменали. Ако възложиш на човек да се дисциплинира, това автоматично означава, че той трябва да бъде дисциплиниран. Това е нещо.
Тоест, какво упражнение правиш?
Имаме още дисциплина.
По време на
тренировка.
По време на тренировка.
Да накарам децата след сутрин да бягат чудово. Самостоятелно, да кажем, 30 минути.
А, и да се снимат.
Да.
Упражнение вкъщи, точно така.
Важно упражнение, да. Това е добре, да.
Ама пак и изграждаш дисциплината, защото ти
поставиш. Домашни задачи, прави задачата, снима се и праща на тренировка. Снима се и праща на тренировка. Да, снима.
И
какво добре е предприемането? И третото е борбеност.
Последни.
Тренировка в 3 сутринта. Примерно. Да. Ама пак това е бърдо.
Защото ние имаме
секунда.
записваме ги, ние ги имаме написани така на квачаща и ще просто ги приписваме на договор.
Той просто се приписва с другия ден, да не е на страницата, да бъде с другия ден.
Приписваме го, защото е на тетрадка и...
Абе, да се и в другите тетрадки.
Ние дадахме трета. Четвърта е това.
Вторият семестър, така че постъпва. мисля, че всички е полезно, правите си преговор, замислете се малко от малко. И така, за качеството целеустременост, какво се оказа, че не сте с правилни. Да видим сега, дали не съм сбъркала, може пък четвърта група да са се оправили добре. Първото поставяне на конкретна цел в спорта, ма не се казва кой я поставя, нали? Също изграждане на план, това добре, обаче пак не казвате кой ви изгражда. Много съществено е това. Упражнение развърши с физическата подготовка. Или е двигателна, не е много ясно.
Физическа.
И пак не става ясно, че упражнение, кой ги е поставил, че е много съществено по случая с отворята. Упражнение за дисциплиниране, отдолу горе по-добре сте се справили. И тази борбеност също, такива чудеси и така посеточа. По принцип упражненията са верни, но не са точно за борбеност. До последната секунда. Сега обяснение защо. Защото трябва да бъде явно за някакъв по-малък, трябва да подигаме и да има някакви, как да кажем, отявняващи обстоятелства. Тук футболистите добре са дали пример, как остават 10 минути до края и трябва да се вкара един гол. И тогава, като имаш някакво ограничение във времето, ти искаш да използваш всяка секунда, както ви направите тук, за приятеля да е половина, че не е стекло времето. И продължавате да пишете. И така и хората, които вашето упражнение, няма да кажат, че най-сетне, че свърши тренировката, но ще искат да се справят и до последната секунда ще очакват, че може пък да направят проби да комбинират, да изложат вратаря и да вкарат този гол, който се иска. Такъв е моя съвет, да използвате различни резултати, от които се започва, да давате ограничения по времето. И да измислите, организирате нещо, което става така в последните минути, за да може да се стимулира то излизане от зоната на комфорта, за което тук ми пишат хората в някои групи. Да, те да излязат от зоната на комфорта, но ти трябва да кажеш и как точно, за да се спазва това изискване на възможност. Най-вече наистина и в последната минута, и в последната секунда, да продължават да разпират. Аз вече ви обясних, че така е направена човешката психика, че като остане малко и хоп, или казваме, че ние вече изпълнихме задачите и запак и дигаме лапчки, казваме, то не може, за 5 минути нищо не може да направи. Някои пъти за половин минута може много неща да станат в баскетбола, например, и да се вкара в колко, даже на три пъти да се вкара кошо, не? Така че може почти равния резултат да се обърне и нали, от твоя вреда да стане по твоя полза. И в другите спортове е същото нещо, не трябва да се предаваме и цялото ни отпуснато време да го използваме. Трябва да мислите как да стане тази работа. Какви упражнения сега за сега още не са добре, с изключение на това, дето сте за мали модел и гледа от края на лекцията, дето оставаме 10 минути или пък почвате с по-лесна задача, остава 20 минути, резултат е разлика от един гол, а пък после му остане и два, никакво съвсем не трябва да се отказват. Ако си спомните за перуанците, дето обърнаха резултат от 2 на 0, стана на 2 на 3. Така че не е невъзможно това да стане. Германците са добри в обръщане на резултатите, българите от време.
Чапа.
Това кратъка така случайно се получва, но не трябва да става случайно, а трябва да се подобрява.
Не е довършено преписано, тъй че всички ще имаме това.
Да продължим с темата за личността, по спорта и по-точно личността на спортиста. Заради това се получава, че ако има висок циклотизъм, имах проблеми. И при взаимодействията с отборниците също, сигурно първият път съм разказала за един тренер, който от ските имаше един младеж, където аз го предупредих за него, но там не ми баща вяра, казва, аз познавам за местото, бащата ми е приятел, не може да има никакви проблеми такива вървящи към девиантно поведение и криминогенни ситуации. Не може от това да бъде, викам, добре, ти знаеш по-добре и след няколко години, като ми се обади, леле, това е направо болен. Много стрес, подпухнал такъв от кортизола, не можел да спи, не можел да еде, не можел да се почива, защо заради това момче, където го предупреди. Оказало се, че той крадял телефони на съотборници, където той набедил някой друг, че е. Другия също супер таласил, го издълнили, този много таласил. Останал, обаче в един момент се появило така съмнение, дали не е той. Бащата много се радосал и подава жалба до тренерския съвет. Как този тренер преследва, наблюдава неговия син и че ще го съди също. На треньора жената го напуснала, как може той така да постъпва с държата, значи. И най-накрая един познат от полицията му помогна да се установи с официалните телефон, с кои номера се е добавил. Половин час с бабата, два часа и половина с гаджето му и показват разпечатките на бащата и казват, още ли мислиш, че не е твоя син? И той дава заден ход, изтеглил си жалбите, възстановили го, обаче от това, където има 30 кг над нормално тегло, проблеми с съня и подагра също му се получи. Не може да ти отбира човек, да е отделно с това какъв живот е. Той защото не иска да послуша съвета на психолога и след той всяка година ме търси и вика, може да изследваш новите в националния отбор, да видим дали няма някой друг такъв, където се отдава проблеми. Парен каша духа, дайте и вие да правите същата грешка, да ти е за всякия психотизъм за страхотни бойци. До последна капка кръв, до последен сантиметър кожа, обаче други неща създават е такава неприязнена среда. Освен индивидуализъм, хищна се съпървява с другите, така че много внимавайте дали да ги оставите в отбора, колкото и работа да ви вършат. Може би, ако са малко, по-малко, така извън нормата, която е между 2 и 3 за жени, 4 и 5 за мъже, а този мъж е 12. Твърде много. Беше до 9, айде, малко ще го превъзпитаваме, ама толкова много. Добре. Сега да видим нататък. Казахме за интелекта, че в България това не е доказано, че по-интелигентните показват и по-добри резултати в всички спортове, но в Русия със сигурност даже в учебника им е написано. Като има много голяма конкуренция с долу-горе равни физически и технически способности, който е по-интелигентен, той ще пробие с по-голяма вероятност. Психомоторни и координационни способности, че вие по тях ги подбирате, не е нещо чудно, че са по-високи. И самоконтрол и саморегулация на поведението също са по-добри при спортисти, отколкото при не спортуващи, защото спортистите попадат в повече такива ситуации, които изискват голям самоконтрол. Характера, казахме, че волевите качества със сигурност са по-развити при спортуващите. А останалите сега под въпрос. От чужбина са получили, че са по-добри по статистика, а тук зависи от тренера какво възпитава. Дали ги прави морални или неморални, да можат и да мамят, морални съдиите. Дали ги уча всички на лидерски умения или само един-два, които считат, че те трябва да организират нещата. Сега за активност на личността, последното ниво, какво е установено? Четвърво, тези с по-добрите резултати имат по-висока спортна увереност. Разбира се, като цяло спортистите са по-уверени от неспортуващите, защото са имали възможност да се докажат техните способности. И сега зависи, ако за математика не сме домерили, да не кой по-уверен, но за спорт със сигурност и така. Сигурно установено е, че по-добрите спортисти, които показват по-високи резултати, те имат и по-висока увереност. Обаче, дали от резултатите идва увереността или тези, които са по-уверени, постигнат по-високи резултати. А с други години се колебае, кое е тук яйцата, кокошката. Кое е първо източника? Вие какво мислите по въпроса?
Кокошката?
Кокошката, а в случая дали от увереността идват резултатите или от резултатите идва увереността?
От увереността
и
от
и така, аз като вас се чудех и казвах от двете, обаче какво ми се случи преди няколко години. Една треньорка искаше да я посъветвам какво да правя с едно момиче, което е в спортното училище и в другото. Обаче искала да напуска и каза, защо така ще напуска, какви причини, ми всички други вземали медал от нейния отбор, само тя нямала медал. И питам аз, верно ли е, че така е по-дребничка, още не е получила менструален цикъл и тя. Да, верно, получи го преди 3 седмици, пък и на 14 години, значи закъснява. И така, моята хипотеза беше, че това е едно дете с ретарданче. Знаете ли това какво е акселерат, ретардан?
Забавено развитие.
Ама не умствено да. Развитие, а психофизическо. Някой по-рано влизат в пубертета, акселерати. На 9-10 години момичетата вече с менструация, момчета на 10 години са източили едни такива, нали?
Да.
А други по-късно влизат в пубертета. Ето ми казваше един личар, как може се боря срещу тях, те на същите години, обаче те има мустаци вече. И малко е несправедливо така, защото календарните години са едни и същи, а пак всъщност ветеринарци, как да се пребърват с акселерации, той е начесно, за те първо мислят по въпроса. Айде, може да сложат категории, например, както е в някои. И пак не е съвсем до края справедливо. Още не е, го е измислила спортната практика, какво да направи. То има разлика даже между тези, които са родени в началото на годината и в края на годината. Този проблем с изглеждащата равна възраст, но тя е различна всъщност. Тия, които са 12 месеца по-големи или 11, те са много по-развити и по-добри резултати показват. И така, аз си помислих, че понеже е ретарданска, заради не може да покажа резултати и казах на тренерката. Тя не трябва да се сравнява с другите, само със себе си да си води дневник, да види месец след месец как натоправя и ти трябва да я стимулираш, да я окуражаваш, че да й се възвърне увереността и абсолютно сигурно, че до 2 години тя ще ги настигне и даже ще ги изпревари. Какво че 2 години след 6 месеца стана вице-европейска шампионка? Пък искаше да се отказва, нали? Така че, когато няма увереност, не само че са по-слаби резултатите, но и няма ги никакви. Сега в нашето съвремие не можем да кажем да продължавам да тренирам и ако мислим, че не става, взема и напусне. Така че няма да има никакви резултати. Заради това е много важна спортната увереност и то не е някаква средна, а висока. И даже би казала, колкото по-висока, толкова по-добре, само да не е абсолютно на всичко да пише максималния брат, защото тогава може би съвсем да се замисля. Така се ги пише цък-цък, най-висока, ще ви спрете едни тестове за увереност. И ще помоля ви да кажете на вашите спортисти, да ги попълнят. Стига да са повече от 12 годишни. И да ви кажа резултатите, да знаете. Само ще добавя накрая един въпрос, ще пише кой ви каза за тестите, там трябва да напиша името на тренера. И че е заточен, защото от най-различни източници влизат да попълват този тест. Искам да направя ноги. За един от двата теста има ноги, но те са от преди 20 години. Знам ли сега как върват нещата? И още един много добавен за източници на увереност, който още не е вакцина на български. Втори особености за мотивацията. Ниска мотивация, става дума за този тест, значи това където те на сила го правили, не при добрите спортисти е абсолютно ниско, значи тук няма нула, има единица. Ти колега, моля, престани да говориш едновременно с мене, дразните ме така и пред ще да се чува. Тук е някаква антиакустика са направили. И силна интензивна мотивация. Тези двете неща, ниска мотивация, ма колко може по-ниска и колкото може по-силна интензивна, където удоволствие от самата дейност. С тях, с този тест подбират футболисти в Германия. За всяко едно ниво от 13, кое ще отиде до под 15, който ще отиде до под 17 с този тест и с още един, който след малко ще ви кажа. Едно, което аз съм установила, но други колеги не са, много висока интензивна мотивация за усъвършенстване. Те са три вида за познание, за усъвършенстване и тръпката. Емоционално удоволствие, когато си, например, на състезание. И тези, които вече са завършили училище, но си имотава мотивация за усъвършенстване, те обикновено стават най-добрите спортисти и в дългосрочен план. 10 години ще носи най-високи резултати. След това пак за мотивацията, силен стремеж за постижение, едновременно това ниско равнище на избягването на неуспеха или страха от успеха. И оттам между тези двете има голяма разлика. Ние го наричаме тази разлика надежда в тази теория. Едновременно, като има силен стремеж към успеха и нисък страх от неуспеха, разликата ще бъде много голяма. И с тази част ги подбират спортисти и футболисти, особено в Германия. В България едновременно е високо и едното и другото, където идва ниска надежда и много нестабилна мотивация. Ако започна добре, ще бъде добре, ако трябва лошо, изгледай сам какво става. Така, други, силен оптимизъм е характерно за най-добрите спортисти, по-високи стандарти за изпълнение и организираност, силно развити психични умения за саморегулация, което аз вече ви го казах, но сега ще ви го покажа. С черно, тъй където е установено в чужбина, но у нас има противоречиви резултати по този въпрос. Ето и относно саморегулацията. Тук съм я разделила на много ниска, ниска, също и висока и много висока. саморегулация и пак какви са проблемите с реализацията. Само че съм ги обърнала, висока и много висока съм вляво, а пък ниска и много ниска са вдясно. Виждаме, че прениска и много ниска саморегулация има много проблеми с реализацията. И на дясната картинка пък ефективността на саморегулация, когато става дума за тревожност. Ниска тревожност с бяло, средна с зелено и висока тревожност с виолет. Лучка може да приличаме като бяло на вас. И така, какво означава тази картинка? Какво е средното ниво? Проблеми с самореализацията. Има доста, когато е ниска саморегулацията. И сега, ако ти имаш висока тревожност, обаче имаш силна саморегулация, тогава ти ще избегнеш проблемите, последното биолетовото, и ти ще стана даже по-малко, отколкото при тези, които имат ниска тревожност, но не се саморегулират. Най-лошия случай е тези, които имат висока тревожност и ниска саморегулация, те са далеч от отрицателната зона. И така може да се компенсира с помощта на саморегулацията и дори ако има висока тревожност, това спортив, пак да успее да не му се прибавят проблеми с изявата на състраданието. Разбира се, най-добре е да има ниска тревожност и висока саморегулация, но казвам, че все пак саморегулацията помага дори на високо тревожните да се подобрят изявите. И сега обобщение. Спортисти от неспортуващи. По-висока екстроверсия, по-висока емоционална стабилност, по-ниска тревожност, по-висока увереност в себе си и по-висока самооценка. По-висока състезателност и оптимизъм, по-силно развити волеви качества, по-добра координационни или още им казват психомоторни способности. Индивиди с посочените личностни особености са привлечени от спорта, т.е. избират да участват в такава дейност и обратно твърдят американците, че са що се занимават с тази дейност и се развиват още повече с отредните качества. Аз ви казвам с изключение на първите три, защото те са темпераментови особености и ние тук считаме, че те са генетично зададени в по-голямата си част и че с каквото и да се занимава човек, той ще се остане екстроверт или съответно интроверт. Сега е малко и противоречиво, защото американците, които тия радостта не ги разбират, не ги вярват, са правили опити с деца, които тренират колективни спортове, дали ще им се увеличи изтръдъчността, възпитълността и са получили, че да. Така че ние не сме абсолютно сигурни от това, че не се повлияват и темпераментовите особености. Но така поставяме го под въпрос и казваме, че тия родители, къде е записан дете, че не вярва до, че да стане по-общително, имат известно право. По-трудно ще се работи с такива деца в колективите спортове, ама нали зато ви сте треньори, изкласили, да сте се научили добре да работите с всякакви типажи. Сега втория аспект, личностни качества, отличаващи успешните спортисти. Тук екстраверсията не играе, защото те всички са с висока екстраверсност и добри и не толкова добри спортисти, така че започваме с високата емоционална стабилност, която ще рече спокойни, трудно да ги вадиш от него, ниско тревожни, с висока спортна увереност, високо равнище на надеждата. Какво беше това едновременно? Голям стремеж към успех и нисък страх от неуспех. Тук ще отбележа, че обратно в останалите хора обикновено негативното е по-силно. Страха да не сбъркат, да не се оплетат нещо и страха от загубата, винаги повече мотивира, колкото желанието нещо да постигнеш така и да не е човешката физика. Те, с които го доказаха, получиха Нобелова награда по икономика, защото доказаха за сигурност, че да загубиш 100 долара е много
по-силно,
отколкото да спечелиш 100 долара. Или има тук неравновесие, не се равновесява двете, негативното е по-силно, така е направен човешката психика, да се учи най-вече от негативния опит. Но спортистите са на опити, при тях по-силно е желанието за успех, само не в България, тук е никакъв много негативни хора, при нас е долу лагала навесено. И има и такива нещатници, през които стреха доста пропадава над желанието да постигнат успех. Могат ли те да постигнат успехи, казахме по време на лекцията, особено ако в техните глави съперника е много по-слаб или много по-силен, тогава те добре ще се изявят. Много ниска мотивация има тези хора, добрите спортисти, много висока интензивна мотивация и в частност за усъвършенстване. Висок оптимизъм, силно развити умения за саморегулиране. По-високи стандарти за изпълнение и организираност. И тук съм написала някои неща, които в чужбина са ги получили, а ние тук не сме толкова сигурни за българските спортисти, особено тук, където го наричат тренируемост или умението да приемаш критични бележки и да не се ядосваш, когато се почнете с мила на треньора. Особено ти от старата школа, те така обичат да те смачкат, защото тогава да си почнал да слушаш, не бе? Което много спортисти не искат и казва, аз също го слушам него, той ще ми казва, че аз не съм никакъв футболист, аз не съм никакъв мъж, така започва техния тренер да ни обработва. А той като културен и с високо самочувствие, нали, той гол майстор на страната и на клуба си, разбира се. И тренер ще му казва, че не е никакъв футболист, а имаха сериозен конфликт по тази повод. Това добре, обаче няма тренируемост, той въобще не слушаше тренера. Замяна на това тренера не покускаше да играе и така. Гол майстор на първенството от миналата година, по това не покуска да играе. Много смешно. Ама българска действителност, не? Така ще ви оставя да се дочетете на края и там извода личността, превръща способността в постижение. Или таланта сам по себе си не може да постигне, ако не е личността, да контролира, да регулира, да засилва мотивацията, да усилва мотивацията, да се разбира с другите особено. Не искаме някакви супер талантливи и супер конкретни. То в един момент ще трябва и с тях да може да работим, но ако има някой равен по талант на тях и с по-така гадо се характер за него, ще предпочитат втория. Сега да кажа малко повече за увереността и как да я насърчаваме. Тази презентация също ще ви изпратя по познатия начин, нали, на груповите алкоголици. А сега ще ви запозная само с най-важните неща. Много голям проблем е какво е увереността. Явно, че идва от вяра, което показва, че е нещо ирационално. Определя ли се как ли не в литературата, като ефект, значи нещо емоционално, като особеност на волята, като някаква познавателна особеност или когниция. Аз казвам, че е нещо ирационално, така че малко трудно да разберем какво е и да разберем как да повлияваме. цели, да защо на български някой умни го е правил като убеждение, а то не е, защото убеждението е рационално, а тук е става дума за някакво вярване. Степента на сигурност на индивидите относно способността им да постигат успехи в спорта. Има два аспекта – ситуационна увереност и увереност като черта на личността. Примерно някой по принцип е уверен, обаче специално за това състезание, за олимпийските игри е супер уверен. Както беше нашата каратистка Ивет Буранова, по принцип уверен, обаче относно олимпийските игри е много колеблива и това нека един световно известен психолог, те работи с нея. Други казват, че е телесно усещане, други казват, че е ци или ки. Тези професорни дебани изкуства, енергията следва духа, а тялото следва енергията. С това, че не сме много наясни дух какво е, може би е връзката с Абсолюта или с Бога. И увереността, ако имаш такава връзка с Абсолюта, енергията ще последва. Тук е да кажем, че те имат много специфични или различни виждания по въпроса, но само да ги споменем, че има и такава школа, нали? И сега какво да правим тази увереност? Тази увереност спортна. И връзката с спортните постижения каква е? В руската и българската литература старите, че прочетете, че не е хубаво да има една увереност. Те го наричат самоувереност, защото тогава човек няма реалистичен поглед и се изхвърля твърде много. Значи в руската литература увереността е нещо негативно. А пък в англоязичната увереността е най-същественият фактор, който разграничава елитните от по-малко изявените спортисти. И ето тук резултати от изследвания. Различни аспекти на увереността са изследвали. Връзката е около коревата около 0,30 до 0,38. Между увереност и постижение или някъде около, около 40% от постижението и от увереността. Другото важно нещо е тревожност. Тя намалява резултатността около 0,20 корелацията, значи намалява спортния резултат. А тук много повече увеличава спортния резултат, когато имаме висока увереност. Нови данни от 2022 година, среден коефициент на корелация получил някакъв 0,54, което е наистина много силно. При мъжете е по-силен, отколкото при жените, при индивидуалните спортове е по-силен в сравнение с колективните. По-силно влияние на увереността при спортисти с спортове с кратко време траяне до 10 минути. По-високо при субективно оценяваните спортове, тук е даже 0,47, отколкото при обективно оценяването. Зависи и от теста, с някои тестове излиза така се по-високо. Но има голям проблем с измерването на спортните постижения, ако е с секунди там, или сантиметри, добре, ама ако е с оценки от съдиите и започват проблемите как да измерим спортните постижения, особено в единоборствата, как да ги сравняваме. Ти си бил 8 на 0 и в друг случай някой друг е бил 8 на 0, това какво означава? Еднакви ли са резултатите? Така сега да не ми занимава с това. Ние е лесно да измерим корелацията, но първо да разберем как ще измерваме спортните постижения, нали? Сега това ще го прочетете, а да минем към въпроса. когато аз си подобрявам техниката, подобрявам си подготовката, вървя нагоре като лични рекорди, значи аз се чувствам по-бая на състезание. Има обаче някои, които само демонстрация на способности, значи победи над съперниците, особено да са първи, само тогава са уверени. Което е голям проблем, защото да е уверен, понеже на минало състезание беше номер едно, обаче сега за това състезание може да е сигурен, не може да е сигурен. И така, че пак започва неуверен и гледа първите няколко минути как ще минат, че да добие увереност. Или има големи проблеми с увереността, ако е само, че аз съм най-добре, аз побеждавам. Най-добре, ама всеки има първи път, когато да го пият, нали? Трети източник – подготовката. Психическа, физическа, техническа, като съм подготвен и съм уверен. Физическа себепрезентация, това и са, които изглеждат много добре и добра форма на тялото. И заради това са уверени. Аз не бях намирала тук с българите, такива, които им се крепи увереността върху външния вид. Това паспорта, може би някъде да ти оценяват и външния вид, нали?
Е в културизма.
Културизма е там синхронно хубани гимнастики, бяха с едините все пак. Обаче намерих едни французи, бяха дошли по линия на Еразмус и там това им беше номер едно на сбанца, че изглеждали много добре, и мацките как ги одобрявали, не знам си говоря и така, и те са били по-сигурни като спортисти. Но това е сред по-малко значимите или даже сред незначимите източници на увереност. Социална подкрепа, много силен източник от страна на приятели, съотборници, роднини, доверие в способностите и ръководството на треньора. Обикновено при малки деца той е главният източник на увереност. Щом треньора е доволен, значи аз съм уверен. Особено уверена, преживите много по-важно това. Тук е една скоба, изследвах един отбор по художествена гимнастика и там номер едно при повечето момичета беше социалната подкрепа. Те бяха 10 годишни, 10-11 някъде. И при някои момичета обаче номер едно беше треньора. Като източник на увереност, но при някои момичета не беше тренера на първо място, а по-нататък, а номер едно беше подкрепата от съотборничките. И аз казвам това на тренерките, казвам, тия три момичета имаш някакъв проблем с тях и нещо, но им се караш ли? Тя казва, а не. Ами те, за разлика от всички останали, са от предишната година и те там са свикнали с предишната треньорка. Заварени деца, така да се каже. И заради това те още не могат да повярват в мен. Много се опичат от предишната треньорка и затова мен да слагах на по-заден план. Трябва да подобриш връзките за тях и отношенията, за да може и те да имат увереност. Така като изследваме съвсем други неща, може да разберем нещо и до отношенията. В случая и по принцип при малките е номер едно треньора и зато и даже при пубери, като видят, че треньора е на 5-6-7 мастове, си казва, о-о, тук има нещо. Някакви колизии има от тази треньора. Наблюдение на успешни изпълнения на други спортисти. Тук е действо моделирането. Гледаш той как изпълнява, представяш се, че ти си на него баща и си казваш, това и аз мога, като го видях сега как ми го показа. Но при българите този източник обикновено е на едно последните и последно място, защото ако някой успешно изпълнява на състезание, това е намалява увереността, като съперничество, така се получава. Ако е приятел, може да се увеличи увереността, обаче ако е някой съперник, направо е други. Зато и на някои, примерно, подръчната гимнастика се забрани в декларация с помощта на съперничките, да не се улебава върността. Ти пътът се забранил, пък те, защото няма по телефона връзка с интернет и да гледат, нали? Така, комфортна среда за тренировка и състезания също не съм забелязвала в Бургияе. Особено, но на тези случаи влияе страшно много влияе. Значи като не комфортно и направо съм дупла. Зато и трябва да правяме и в некомфортна среда тренировка, за да се сигурни, че е комфортна, некомфортна, аз пак ще бием. Тук въпросът е, ако се свикнем на некомфортна и веднъж изведнъж ги преместим в некомфортна, какво ще стане, нали? Дали няма се разтопят в блаженството и да забравят за какво са там. Така че и двете крайности трябва да ги проиграете. И накрая благоприятна ситуация по време на състезанието. Даже в един по-нов вариант на въпроса казаха и го махаха това последното, защото било нерелевантно. Аз го държа, защото за някои българи е много релевантно важното е. Да получиш едно раменце от съдията, да свири това полза по, може би, на знание за тази причини, или да имаш късмет. Той са неконтролируеми неща и върху тях ние не може да градим увереност, обаче има някои хора, които това им дава допълнителната личност, увереност в началото на състезанието. Или зависимост от развоя и оценките на съдията. Но като цяло не може на това последното да разчитаме и трябва да разчитаме на подобряването на техниката, усъвършенството, въобще на физическа и психическа подготовка. Предимно да изградим увереност благодарение на подготовката. Ами ако не си подготвен, тогава какво? Няма да имаш увереност, така ли се получава? И аз така мислех, обаче един ваш колега преди години ме научи на обратното и каза, аз когато не съм подготвен, съм най-уверен. И аз на как, на какво отгоре си уверен ти, като не си подготвен? Той, защото тогава увереността най-много ми трябва. Всички други ме гледат как хода на пеяне, е много важно и свиват пейки, да. Така че увереността, подготвен, неподготвен, в един момент то ще ти бъде като константа или все повече ще се увеличава, ама не е естествено положението, но ви ще ги научите. Други подходи дава друга авторка, англичанка, 27 година. Първите няколко... Първите няколко са същите. Както ли примири, подготовка, спортни постижения, треньора, социалната подкрепа, състезателното предимство и после в нейното изследване се появяват и други фактори. Например, вродени като такива като ръст, сила, състезателност, темперамент, талант. Примерно казва една, че каквото и да става, аз таланта си го имам и никой не може да ме го отнеме, така че аз стъпвам на моя талант и съм уверена. Или пък опит. Аз толкова много съм преживял или преживяла вече. В най-различни тежки ситуации съм се справила, ще се справя и сега. Все нещо ще измисля. Това при опитните състезатели, разбира се. По-нататък съдъосъзнатост и вяра в себе си. Един казва там, знам кой съм, знам какво искам и оттам идва моята сигурност. Доверие към съотборниците и треньора, към екипа, който работи с тях, индивидуални фактори, отделни за отделни хора, например някой свалил килограми и уверене, защото успял да влезе в категорията, защото успял да надвие молята и т.н. Някой, защото изглежда добре, друг има чувството, че заслужава. задържало вече, което първо някой трябва да го изследва. Защото има някои спортисти, които са добри, технични, талантливи, обаче нямат усещане, които заслужават. Имах един такъв възпитаник Ратис и той се не заслужава, не заслужава, а други заслужава и като тънах в трети курс и казвам, ти вече трета година си във отвора, ти вече заслужаваш да спечелиш златен медал и те вече го спечелят. Малко му трябваше да се вика, той се спира, защото няма чувството на оставаща, че е достатъчно заслужава. Така, по-скромен, нали? Иначе сега той преподава карате в академията на МВР, така че той учи другите вече, но тогава беше доста неуверен. Различава се в литературата, те наречената крека увереност и постоянна увереност. Крека увереност е увереност на база на резултатите. Доста слаба или крека форма на увереност, която изчезва веднага, когато резултата не е благоприятен. За да бия тази крека увереност, правят статистики, като например в тениса, че който спечели първата точка и първата част, обикновено също и губи. Така че ти в главата за всичко да обърнеш и да си кажеш, че той спечели първата точка, то означава, че аз ще победя някаква обратна лъжа. И постоянна увереност. Спортистите имат самочувствие, ако вярват, че е възможно да постигнат целите си. Увереният играч е уверен в себе си, защото вярва, че ще положи усилия да постигне резултата и е готов да вложи всичките си сили за това. Или постоянната увереност идва от подготвеността и от, как да кажа, тактическата подготвеност. Говорих се с един ваш колега от футбола, но той беше работил в Англия и попаднал на един треньор, който беше му изменил типичното българско и балканско негативно мислене. И сега, като остане така, че съперника изравни и не даже победя, пък предишни си бавил, вместо да се шашка и ядал своите нататък, неговата единствена мисъл в главата. Това означава, че трябва да вкарам още един гол. Той като централен нападател и към място, всяка отговорността за гол върху себе си. Нищо друго не мисли, никакви други емоции, а пък разбира се, че уверен, че може да го вкара. Единственото, което ти казах, сега трябва да вкарам още един гол. И никой се налага, сега трябва да вкарам още два гола. Но той също се научава да спреш негативните мисли, да не се подаваш на какво беше, на кой какво ще каже, какво ще стане, ако сбъркам, ако пърма отговорността и не успея, какво ще получи, какво ще пишат за мен журналистите. Всички за тези мисли като плевели изкореняваме и поддържаме само позитивното. Тук ще ви кажа довиждане за този семестър и до приятелството.